Бишкекте кечки саат 7 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү ишемби 20 август Азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта СССРда акыркы саясий кризис же ГКЧП төңкөрүшүн башталганына кечээ 25 жыл толду.
Бул кутум учурунда башка борборго азиялык өлкөлөрдөн айырмалуу бир тагдырды баштан кечирди.
Тышкы иштер министрлиги элчиликтерди кыскартууга белсенди, мунун себеби эмнеде?
Мен ушул абдан таң калдым. Тышкы иштер министрлигинин ушундай жолу менен, бул жаш баланын жолунда болсоптур, карынган ушундай бир адамдын жоругундай болчу. Мен эч кандай андай кагазды көргөн эмесмин.
Ошондой эле борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүз бар, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровадан угуп алыңыздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ош шаардык соту 20 августта Сирияга адамдарды азгырган деген шек менен кармалган 18 жаштагы уландын ишин карап, аны эч жакка чыкпоо тууралуу тилкаттын негизинде бошотту. Бул тууралуу шаардык милициянын маалымат кызматынан Азаттык радиосуна билдиришти. Кара Суу районуна караштуу Нариман айылынын тургуну Абдулла Хатту Каймана аттуу 18 жаштагы жаран башкаларды Сириядагы согушка барууга үндөп жүргөнүн милиция аныктаган. Маалыматка караганда ал интернет аркылуу учурда Сирияда жүргөндөр менен байланышып, жакында алардын катарына кошуларын да билдирген. 18 августта Ош шаарындагы космонавтар паркында өзү менен кошо Сирияга кетүүгө үндөп жүргөн киши менен жолугушкан кезде кармалган. Анын уюлдук телефонунан Ислам мамлекети террордук тобуна тиешелүү тасмалар табылган. Ошондой эле Одноклассники, WhatsApp, социалдык тармактарында дагы жихадка чакырган үгүт маанисиндеги сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн тартип коргоо органы кабарлаган. Азыр анын шериктерин дагы аныктоо иликтөө иштери уланууда. Казакстанда тыюу салынган Алга оппозициялык партиясынын мурдагы лидери Владимир Козлов 19 августта абактан бошотулду. Азаттык радиосунун казак кызматы жазып чыккандай, аны адвокат Айман Умарова менен жарандык активист Юлия Козлова тосуп алышты. Козлов 2012 жылы октябрда 7.5 жылга эркинен ажыратылып, мал мүлкү мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн. Ал 2011 жылдын 16-17 декабрындагы Жаң Өзөн окуяларында социалдык жаңжалды козуткан деп күнөөлөнгөн. Анда иш таштаган мунайчыларга жана шаар тургундарына каршы полиция ок чыгарып, натыйжада 16 адам өлүп, 100 ашууну жаракат алган. Владимир Козлов жана анын тарапташтары батыш коомчулугу бул айыптоолор саясий кызыкчылыктан улам тагылганын айтып келишет. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Аскар Бешимовго сөгүш жарыяланды. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, тиешелүү буйрукка мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев 19 августта кол койду. Сөгүшкө Аскар Бешимовдун Малайзияда элчи болуп турганда өз милдетин тиешелүү түрдө аткарбаганы жүйө келтирилген. Бешимов Куала-Лумпурдагы кыргыз өкүлчүлүгүн 2011-2012 жылдарда жетектеген, андан кийин тышкы иштер министринин орун басары болуп эмгектенип, быйыл январда президенттин жарлыгы менен Түштүк Кореядагы Кыргызстандын элчиси болуп тайындалган. Бешимовго эмне себептен 4 жылдан кийин гана сөгүш жарыяланганы тууралуу президенттик аппарат маалымат бере элек. Түрк парламенти 19 августта Израиль менен мамилени калыпка келтирүү тууралуу макулдашууну жактырды. Аны талкуулоо 16 июлга караган түнү ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин токтоп калган эле. Документке ылайык, Израиль 2010 жылы Газа секторуна гуманитардык жардам жеткирип бараткан түркиялык 10 активисттин өлүмү үчүн 20 миллион доллар кун төлөөгө тийиш. Анкара өз кезегинде гербенин мүчөлөрүн өлтүрүүгө катышкан израилдиктерди кылмыш жазага тартуу аракетинен баш тартат. Эки тарап алаканы жөнгө салуу тууралуу келишимге быйыл июлдун этегинде кол коюшкан. Израилдин өкмөтү аны буга чейин жактырган болчу. Башында Түркия Газа секторундагы курчоону алууну талап кылган, бирок документтин акыркы вариантында ал нерсе жок. Ошол эле маалда түрк тарап Газага гуманитардык жардам берип, аймакта жарандык багыттагы бир катар курулуштарды салууга укуктуу. Эми эки өлкө 2010 жылдан кийин үзүлгөн дипломатиялык байланышты калыбына келтирүү үчүн жаңы элчилерди дайындай турганы күтүлүүдө. Ош шаарынан зыяратчылар Меккеге жөнөй баштады. 20 августта Ош аэропортунан Сауд Арабияга зыяратчылардын акыркы тобу жөнөп кетти. 29 августка чейин ажыларды ташыган дагы 10 каттам ишке ашырылат. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз катчысы Максат Атабаев Азаттык радиосуна маалымдады.
Калган 11 рейс Оштон учат, Ош Медина, Ош Жидда багыттары боюнча. Ошондо 29 августка чейин жалпысы 14 рейс болот. Ажылар келип баштагандан баштап, кичи умра ажылыгын баштап, андан кийин ажылык умрасын баштай беришет.
Бишкектен 3 каттамга бөлүнгөн зыяратчылардын акыркы тобу кечээ Манас эл аралык аба майданынан учуп кетишкен. Сауд Арабия падышалыгы быйыл Кыргызстанга 3685 орун бөлүп берген. Зыяраттын баасы болсо $2600 деп эсептелинген. Жазуучу драматург Султан Раевтин Ханышанын көз жашы пьесасынын англисче премьерасы Улуу Британиянын борборунда коюлат. 21-22 августта боло турган спектакльде Лондондун даңазалуу Space театрынын актёрлору ойношот. Бул тууралуу space.org сайты жазып чыкты. Театрлардын интернет афишаларын сунуштаган бул вебсайттын маалыматына караганда, спектакльдин продюсери Джозеф Сендерс, башкы каарман Курманжан Датканын ролу Кетти Тревелиан аттуу актрисага, ал эми караандын ролу Энтони Афаяджубуга берилген. Бразилияда өтүп жаткан Жайка Олимп оюндарында бүгүн эркин күрөштөн балбан Аял Лазаров беттерке чыгат. Оюндар Кыргызстандын сааты боюнча кечки 7:00 башталмакчы. Лазаров 125 килограммга чейинки салмактагылар арасында күрөшөт.
Чоң рахмат. Кыргызстандын атынан чыгып жаткан балбанга ийгилик каалап өтөлү. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган. Бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. 21 августта Ысык Көл, Нарын областарында кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Сары Өзөн чөйрөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32. Талас облусунда болсо түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31. Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32. Ош жана Жалал Абад аймактарында болсо түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27 градус нөлдөн жогору болсо, Ордо калабыз Бишкек шаарында 21 августта жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 15-17, күндүз 30-32 градуска чейин абанын температурасы жогорулайт. Турубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, кечээ 19 августта СССРда акыркы саясий кризис деп саналган ГКЧП төңкөрүшүн башталганына 25 жыл толду. 3 күнгө созулган капсалаңдуу окуялар Советтер Союзунун курамындагы Кыргызстанды да сындан өткөрүп, республиканын жетекчилери өзүнүн көз карашын батыл билдирген эле. Акыркы бул окуя СССРдин тарашы жана анын курамындагы өлкөлөрдүн эгемендик алышын шарттады. ГКЧП окуяларынын Кыргызстандын саясий калыптануусуна кандай таасирин тийгизгени тууралуу суроого кесиптешим Бакыт Асанов жооп издеп көрдү.
1991 жылдын 19 августундагы мамлекеттик төңкөрүш аракетин Кыргызстан саясий активдүүлүк менен тосуп алган. Бул окуяга чейин Кыргызстан демократиялык кыймылы жигердүү шалпарып айкындуулук жараянын жел аргысы менен ал кездеги советтик республикада демократиялык кайра куруулар талабы ачык айтыла баштаган. Мына ушундай шартта Советтер Союзун сактап калууну максат кылган топтун чукул кырдаал боюнча мамлекеттик комитетти түзүп, бийликти колуна алуу аракетине кыргызстандыктар коңшулардан айырмаланып, ачык каршы чыккан. Ошол кезде Азаттык радиосунун Бишкектеги кабарчысы болгон тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротегин мындай кырдаалды өлкөдөгү саясий активдүүлүктүн жогору болгону менен байланыштырат.
Бул кутум учурунда башка борборго ажалуу өлкөлөрдөн айырмалуу бир тагдырды баштан кечирди. Себеби бизде башкалардан айырмаланып коммунисттик лидер бир эле учурда парламенттин башчысы жана жумуриятын башчысы болуп саналбастан президент ошол кезде коммунисттик лидерге параллель бир бийликтин ээси болуп калган.
Чындыгында эле ал мезгилде Кыргызстан коммунисттик партиясынын башчылары антиконституциялык күчтү дароо колдошкон. Ал эми ошол кездеги Жогорку Кеңештин төрагасы Медеткан Шеримкулов ГКЧП бул аракет менен мамлекеттик төңкөрүш жасагандыгын билдирип калкка кайрылган. Андан соң президент Аскар Акаев дагы атайын кайрылуу менен чыгат. Бийлик башчыларын мындай кадамга түрткөн өлкөдөгү жарандардын демократиялык жигери экени айтылып келет. Ал кезде Кыргызстан демократиялык кыймылынын активдүү мүчөсү болгон. Пучка каршы чыккан укук коргоочу Турсунбек Акын өлкө жетекчилигине коомдун активдүүлүгү дем берген деген пикирде.
ГКЧП'нын чыкканы, конечно, бул аябандай чоң нерсе болду. Биз ал ГКЧП'ны катуу айыптадык. Биринчилерден болуп, эң биринчи зайилдерден КДК жазады. Кыргызстан демократиялык кыймыл жазады. Катуу. Андан кийин Шеримкулов жазады. Жогорку Кеңештен кийин анан Акаев зайилин жазат да. Анча элдир Назарбаев экөө. Союздун тарашына жана союздун долбоордун кол коюлушуна Кыргызстанда биринчи демократиялык кыймыл болуп Советтер Союзун сындап, компартияны сындап турган кезибиз болчу да.
Ал учурда республиканын ички иштер министри болгон Феликс Кулов да төңкөрүш аракетине кескин каршы чыккандардын бири болгон. Кулофтун айтымында бул окуялар Кыргызстандын саясий калыптануусуна өз таасирин тийгизди.
Я думаю, что это играло очень большую роль.
Менин пикиримде бул биздин эгемендик алышыбызда абдан чоң роль ойноду. Ошол учурда активдүү кыргыз жаштарынын башы бирикти. Министр катары мени чакырып, эгер танктарды киргизсе, анын алдына бой таштайм деген жаштар чыкты. Мына ошол учурда демократиялык баалуулуктарды коргоо жана калыптандыруу үчүн күрөшүү керек экенин түшүндүк.
Ал эми саясий илимдердин доктору Алыбек Акунов пуч окуяларына өз пикирин ачык билдирүү менен Кыргызстан чөлкөмдөгү өлкөлөрдөн бөлөкчө жолду тандагандыгы ошондой эле белгилүү болгондугун билдирет. Мындай абал болсо өлкөнүн кийинки саясий турмушуна өз таасирин тийгизди деген ойдо саясий талдоочу.
Түркмөнстан деген коммунисттик партиясын жойбой эле мындай атын эле өзгөртүп койгон. Ошондой эле окуя Казакстан менен тиги Өзбекстанда деле болгон. Анткени мурунку компартиянын биринчи секретарлары президент болуп калып эле анан коммунисттик партияны демократиялык партия деп эле атын эле өзгөртүп койгон. Ал эми Кыргызстанда болсо жок, андай болгон жок. Мына 31 августта эмне болду дегенде 31 августта жалаң эле көз каранды эместиктин декларациясы эле кабыл алып ким болбостон коммунисттик партия жоюлду деп жогорку кеңеш токтом чыгарган.
1991-жылдын 19-августунан 22-августуна чейин Советтер Союзунун тарыхындагы акыркы саясий кризис орун алган. Советтер Союзунун президенти Михаил Горбачевдин ден соолугуна байланыштуу башкарууга дареметти жоктугу ушул күнү эртең менен радиодон кабарланып өлкөдөгү бийлик чукул кырдаалга байланыштуу мамлекеттик комитетке бериле тургандыгы билдирилген. 3 күн өтпөй бул комитет кулатылып, аны уюштургандар камакка алынган. Бул окуя СССРдин тарашын шарттап, анын курамындагы 15 республика өз эгемендигин жарыялаган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрүн ишмердигин талдоого алынып жатканын белгиледи. Буга байланыштуу өзүн өзү актабаган элчиликтер менен консулдуктардын штаттык бирдиктери кыскарып же биротоло жабылышы мүмкүн экени айтылууда. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Кылычбек Султановдун кызматтан бошонуу тууралуу арызына байланыштуу түшүндүрмө берди. Анда министрлик буга чейин эле иши начар бааланган чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү жабуу же болбосо анын штаттык бирдиктерин кыскартуу маселеси көтөрүлгөнү айтылган. Малайзиядагы элчилик жабылып же кайра түзүлүшү мүмкүн экендиги туурасында буга чейин эле кабардар болгону эскертилип, бирок аны күтпөстөн эле элчи мырза кызматтан кетүү туурасында алдын ала арыз жазганы көрсөтүлгөн. Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулкеева натыйжалуу иш алып бара албаган элчиликтер менен консулдуктардын ишмердиги каралып жатканын белгиледи.
Ирандын Мешхед шаарындагы консулдук пункт жабылды. Андан тышкары Афганистанда элчиликти кыскартуу аркылуу жабуу иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө ушул анализдин жыйынтыгында азыр кээ бир чет өлкөлөр менен байланыштарда өнүгүү болбогондугунан жана элчиликтердин иштеринде азыраак жыйынтык берип жаткандыктан элчиликтерге жумшалып жаткан каржылык салымдарды экономия кылуу максатында ушул кээ бир элчиликтердин иштери азыр каралып жатат жабуу боюнчачы.
Тышкы иштер министрлиги аталган 3 дипломатиялык өкүлчүлүктөн башка талапка жооп бербеген элчиликтер менен консулдуктар туурасында жарыялаган жок. Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчилик жана консулдук сыяктуу дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн саны учурда 36 жетти. Тышкы иштер министрлигинин ички жоболоруна ылайык, элчиликтер менен консулдуктардын ишмердиги алардын эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоого кошкон салымына жана сырттан инвестиция тартуу аракеттерине жараша бааланат. Бирок ошол эле кезде тышкы иштер министрлиги алардын арасынан эң эле натыйжалуу иш алып барып жаткан элчиликтер менен консулдуктардын атын ачыкка чыгарууну туура көрбөдү. Кыргызстандын Малайзиядагы элчилик кызматынан алынган Кылычбек Султанов министрликтин анын кызматтан кетүү арызына байланыштуу түшүндүрмөсүнө каршы өз оюн билдирди.
Мен ушул абдан таң калдым. Тышкы иштер министрлигинин ушундай жолу менен бул жаш баланын жолундай болуп калыптыр. Таарынган ушундай бир адамдын жоругундай болупчу. Мен эч кандай андай кагазды көргөн эмесмин жабылуу жөнүндө. Ошондой эле эч кандай мага маалымат да беришкен эмес. Мындан кийин мен таң калбайм. Андан да башка бир нерселерди ойлоп тапсачы. Ошондуктан бул нерсе жаш баланын сөзүндөй. Тышкы иштер министрлигине жарашпаган эле сөз.
Ошол эле кезде эл аралык мамилелер боюнча адистер элчилер менен консулдардын ишмердиги акыйкат бааланып, мыйзамга ылайык аларга коюлган талаптар боюнча ачык айкын отчет алынган учурлар аз экенин мисал кетиришти. Алыскы жана жакынкы өлкөлөрдөгү элчилер мамлекет башчысынын расмий иш сапарларын уюштуруудан башка алардын дипломатиялык кызматташтыкты өнүктүрүүгө кошкон салымдары коомчулукка анчейин белгисиз дешет адистер. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов соңку мезгилде негиздүүлүгүнө карабай эле бир катар өлкөлөрдө жаңы элчиликтер ачылганын айтып, алардын көпчүлүгү кеткен чыгымды актайт дегенге ооз барбайт деп эсептейт.
Оптималдаштыруу деп атпайбы? Араб мамлекеттеринде ар бирөөгө ачты, туурабы? Саудовская Аравияга ачты, Катарга ачты, Кувейтке ачты. Ушул кереги бар беле? Эмне пайда алып келе аласыз? Экономикалык бүгүнкү күндө Саудовская Аравиядан канчалык бизге инвестиция келди? Же болсо Катардан канча бизге инвестиция келди?
Тышкы иштер министрлиги мамлекет башчынын тапшырмасына ылайык, Кыргызстан менен айрым өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташтык жакшы жолго коюлбаганына байланыштуу жана аларга кеткен каражатты үнөмдөө максатында 2016-жылдын аягына чейин чет мамлекеттердеги айрым дипломатиялык мекемелердин ишмердигин иликтей баштаган. Бирок учурда Малайзиядагы элчиликтен башка кайсы дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн ишмердигине баа бериле турганы азырынча белгисиз. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолсок. Ош шаардык соту Сирияга адамдарды азгырган деген шек менен кармалган жарандын ишин карап, аны эч жакка чыкпоо тууралуу тил катын негизинде бошотту. Казакстанда тыюу салынган алга оппозициялык партиясынын мурдагы лидери Владимир Козлов 19-августта Заречный айылындагы абактан бошотулду. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Аскар Бешимовго сөгүш жарыяланды. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек, микрофондо Прагадагы кесиптешим Элиза Кененбаева.
Саламатсызбы? Бүгүнкү чыгарылышта Орусиянын Газпром компаниясы Тажикстан сунуштаган сары камыш жана шохамбар мунай кендерин изилдөөдөн жана өндүрүүдөн баш тартты.
Анын бири болгон шохамбар кенинде эле 18 миллиард куб метр жана 17 миллион тонна нефти запасы бар деп болжолдонгон. Азырынча Газпром тажик нефтисин иштетүүдөн баш тартууга эмнелер себеп болуп жатканы тууралуу толугураак маалыматты чыгара элек.
Украинанын коопсуздук кызматы Донбасста орусиячыл козголоңчулар тарапта согушуп жүргөн Өзбекстандын жараны кармалганын маалымдады. Түштүк Казакстан облусунун ички иштер башкармалыгы аялдар арасында өз жанын өзү кыйгандардын саны өскөнүн кабарлайт. Жума ичинде Борбор Азия чөлкөмүндө болгон ушул жана башка орунттуу окуяларга алдыдагы мүнөттөрдө кайрылабыз. Студияда Элиза Кененбаева.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Казак президентинин Нур Отан партиясына сыртынан мүчө болгон жаран мүчөлүк акысын кайтарып берүүнү талап кылууда. Көрсө партияга мүчө болбосо да анын айлык маянасынан мүчөлүк акы кармалып келатыптыр. Негизи эле казак президенти түптөгөн Нур Отан партиясы мүчөлүк акылардын эсебинен 2014 жылы 43 миллион доллар киреше тапкан. Кесиптешим Ыдырыс Исаков кеңири айтып берет.
Казакстандын Акмола облусунун тургуну, бала бакчада тарбиячы болуп иштеген Наргиза Сасани Нур Отан партиясына сырттан кирип калганын жакында билген. Партияга кабыл алынып эле калбай, аз гана маянасынан ай сайын 229 теңге мүчөлүк акы катары кармалып калып атканы ал үчүн чоң жаңылык болду. Наргизанын айлыгы 33 миң теңге. Бул азыркы курс менен эсептегенде 95 долларга барабар.
Я просто увидела, что там вот есть партийный.
Айлык маянанын чыгашаларынын катарында партиялык төлөмдөр деген бөлүгү бар экен. Мен эч кайсыл партияга мүчө эмесмин, бирок менин аты-жөнүм Нур Отан партиясына мүчө деп жазылып турат. Менин айлыгымдан ай сайын партиянын эсебине акча которулуп келатыптыр. Мен эмне үчүн партияга мүчө экенимди билбеймин деп эсепчиден сурадым. Ал катчы сөзгө кулактандырып койгонду унутуп калган окшойт деди. Бирок ал кулактандырбай койгон күндө деле мен партияга кирүү үчүн арыз жазып партбилет алышым керек да. Негизи эле мен эч кайсы партияга мүчө болгон эмесмин, болсом да Нур Отанга кирмек эмесмин.
Деген Наргизанын айтымында кесиптештери анын партияга которулган акчаларды кайра талап кылганына таң калышкан. Аз гана акчаны президенттин партиясы үчүн берсе бир жери кемип калабы дегенге чейин барышкан. Бирок ал айтпай туруп акчасын өнөп калган мыйзамсыздыкка нааразы экенин айтууда.
Я говорю, не в деньгах дело.
Мени партияга алышканын өзүмө айтып, же менин макулдугумду бирөө сурап коюшса болмок. Көрсө жогору жактан бардык бюджеттик мекемелердин кызматкерлерин партияга кошкула деген буйрук келиптер.
Моё мнение спросили бы, хочу я, не хочу.
Наргизанын айтымында анын 95 доллар айлыгынан партиядан тышкары кесиптик кошуунга мүчөлүк акы жана мамлекеттик гезиттер үчүн да айлыгынын бир бөлүгү кармалып калат. Наргиза Сосани Нуратанга мүчө эместерден мүчөлүк акы алганына ачык нааразылангандан кийин райондук билим берүү башкармалыгы Наргизанын маянасынан мүчөлүк акы кыркууну токтотконун кабарлашкан. Нуратандын райондук бөлүмүнүн өкүлү Рахимжан Сейдахметов Наргизанын айлыгынан кыркылган акчалар кайтарылып берилерин билдирди.
Алардын эсепчиси өздөрүндө. Ал мекемеде биздин болгон 3 гана мүчөбүз бар. Наргиза Сасанинин айлыгынан мүчөлүк акыны адашып кармап келатышыптыр. Бул жылдын башынан бери жалпысынан 1603 теңге келип түшүптүр. Биз анын бардык акчасын кайтарып беребиз.
Нур Отан партиясынын расмий сайтындагы маалыматка караганда 2014 жылы партия эсебинен мүчөлүк акылардын эсебинен 1 миллиард 300 миллион теңге түшкөн. Шайлоодон уткан партия катары бюджеттен дагы 3 миллиард 300 миллион теңге алган. Андан башка кирешелерин кошкондо партия 2014 жылы жалпысынан 8 миллиард теңге топтогон. Бул акча ошол кездеги курс боюнча 43 миллион долларга барабар болот. Маалыматтарга караганда Нур Отан партиясынын 800 миңдей мүчөсү бар. Адрес Исаков, Азаттык.
Сиз Борбор Азия апта ичинде рубрикасын угуп жатасыз. Украинанын коопсуздук кызматы Широкино айылына жакын жерден Өзбекстандын жаранын 15 августта колго түшүргөн. Ал Донбасста Украина аскерлерин көздөй ок чыгарган деп айыпталууда. Донецк облусунун прокуратурасынын маалымат катчысы Татьяна Павленко кармалган адам козголоңчулардын катарында граната ыргытуучу катары кызмат өтөп келгенин Азаттыктын Өзбек кызматына билдирди.
На Донеччине затрыманы участок.
Сурак маалында 1996 жылы Ташкентте төрөлгөн Орусиянын Калуга шаарында каттоодо турган Өзбекстандын жараны өз ыктыяры менен өзлөрүн Донецк элдик республикасы деп атап алган жикчил аймактагы козголоңчулардын катарына 2014 жылдын декабрь айында кошулганы маалым болду. Бир жылдай ал Донецк облусунун Широкино айылына жакын отурукташкан жикчил аймактын коргоо министрлигинин биринчи корпусунун курамында кызмат өтөгөн. Ал Украина армиясынын аскерлерине каршы такай ок чыгарып турган
боевых деях на стороне незаконных збройных формувань в указанном районе.
Деди Татьяна Павленко. Ошондой эле Украинанын коопсуздук кызматы кармалган жигиттин ВКонтакте социалдык тармагындагы сүрөттөрү анын Донбасстагы согушка катышканын айгинелерин кабарлады. Кызматтын расмий сайтында жарыяланган видеодо ал өзүн Брыкин Александр Витальевич деп тааныштырган.
Указанное подразделение я вступил в декабре 2014 года.
Менин лакап атым Жаачы. Айтылган аскерий бөлүккө 2014 жылдын соңунда тааныштарымдын чакыруусу менен келип кошулгам. Максатым бир аз акча таап алуу эле. 2015 жылдын 25 февралында согуштук аракеттерге түздөн-түз катышууну көздөп, мени 1-чи батальонго которууну сурангам. Широкино айылынын жанында мен бир топ куралдуу кагылышууларга катыштым.
Я неоднократно вступал в бои столкновения с силами АТО.
Деген Александр видеодо Орусиячыл козголоңчуларды өкмөттүк күчтөргө каршы аракеттерин токтотуп, колго түшүп берүүгө чакырат. Ташкентте төрөлгөн Александр Брыкинге карата террорчул уюмдун мүчөсү делген айып боюнча кылмыш иши козголуп, абакка камалды. Буга чейин деле Украинанын чыгышында Өзбекстандын жарандары согуштук аракеттерге катышып жүрүшкөнү маалым болгон. Алардын айрымдары Орусиячыл козголоңчулар тарапта согушуп жүрүшсө, башкалары өкмөттүк күчтөрдүн катарына кошулуп кеткени маалым болгон. 2015 жылдын соңунда Украинанын президенти Петро Порошенко чет элдик жарандарга улуттук гвардиянын катарында кызмат өтөөгө уруксат берген мыйзамга кол койгон. Мурдараак Өзбекстандын өкмөтү Киевдеги өз элчилиги аркылуу Украинанын чыгышында куралдуу кагылышууларга катышып жүргөн жарандары Өзбекстандын атайын кызматтарынын тыкыр текшерүүсүнө кабылаарын маалымдаган. Бул аймакта согушуп жүргөнү далилденген жарандар мекенине кайтканда 10 жылга абакка кесилери да айтылган.
Орто Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеди.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Орусиянын Газпром компаниясы Тажикстан сунуштаган сары камыш жана шохамбар мунай кендерин изилдөөдөн жана өндүрүүдөн баш тартты. Негизи Тажикстанда нефтинин ири запасы бар делген менен аны өндүрүү өтө кымбатка тураары айтылып келет. Ыдырыс Исаков улантат.
Орусия жергиликтүү маалымат каражаттары аркылуу Тажикстанда мунайдын запасы бар эки жайдан баш тартуу пландалып жатканын жарыялады. Анын бири болгон Шахонбар кенинде эле 18 миллиард куб метр жана 17 миллион тонна нефти запасы бар деп болжолдонгон. Азырынча Газпром тажик нефтисин иштетүүдөн баш тартууга эмнелер себеп болуп жатканы тууралуу толугураак маалыматты чыгара элек. Тажик бийликтери да бул боюнча кандайдыр бир билдирүү жасоодон карманып турушат. Адистердин айтымында Газпром тажик нефтисин издеп, Сары Камыш участкасында 7 чакырым тереңдикке чейин бурулашкан. 7 чакырым тереңдик Борбор Азиядагы рекорд болуп саналат. Ошондой болсо дагы Сары Камыш нефтиси Газпром казган жайдан табылбай койгон. Тажикстандын Сары Камыш мунай кени дүйшөмбүнүн батышында Борбор калаадан 40 чакырым алыс аралыкта жайгашкан. Тажикстандын 4 мунай кенин иштетүүгө Орусия мындан 3 жыл мурун лицензия алган. Андагы келишим боюнча 4 мунай кенин өндүрүүдөн түшкөн таза кирешенин 70% Орусияга, калган 30% Тажикстанга берилмек. Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Абдулла Ашуров Газпромдун тажик мунай кендерин иштетүүдөн баш тартуусу көп үмүттөрдү өчүргөнүн айтат.
Начиная с 2012 года Газпром
Орусия Тажикстандагы мунай кендерин иштетүүдөн баш тартканы аябай өкүнүчтүү, анткени Орусия 2003 жылдан бери Тажикстанга 5 миллиард рубль инвестиция салган. Анын 1,5 миллиардын салык катары төлөгөн. Өзбекстан Тажикстанга жаратылыш газын 2012 жылдан бери сатпай койгон. Эл жана өндүрүш мекемелери газга муктаж. Орусиянын пайдасына 30-70 болуп түзүлгөн келишим Тажикстан үчүн анча пайдалуу эмес экени белгилүү. Бирок Тажикстан өз газын өндүрүп, Өзбекстан Тажикстандан көз карандылыктан арылууну жана элди газ менен камсыз кылууну көздөгөн.
Положение и многие из них перестали работать даже.
Тажик өкмөт башчысынын мурунку орун басары, тажрыйбалуу геолог Георгий Кошлаков тажик нефтисин өндүрүү долбоору алгач каралып аткан учурда бул долбоордун келечеги бүдөмүк. Анткени аталган участоктордо нефтинин эч кандай запасы жок болушу мүмкүн деп билдирген эле. Орусиянын Газпром компаниясы Тажикстандагы мунай кендерин иштетүү тууралуу 25 жылдык келишимге 2003 жылы кол коюшкан. Муну менен Газпром тажик нефтисин иштетүү укугун мурда эле бекемдеп алган эле. Кийинчерээк Тажикстан Газпромго Сары Камыш, Саргазон, Шахонбар жана Рангон аттуу мунай кендерин изилдөөгө жана иштетүүгө лицензия берген. Газпром Рангон жана Саргазон мунай кендерин иштетүүдөн расмий баш тартып, лицензияны кайтарып берген. Эми калган Сары Камыш жана Шохонбар мунай кендеринин лицензиясында Тажикстанга кайтарарын алдын ала жарыялашты. Бирок Газпром муну менен Тажикстандан биротоло чыгып кетүүгө эмес, тескерисинче өлкөнүн түндүгүндөгү нафтомайдан мунай кенин иштетүүгө лицензия суроого ниеттенип жатканы айтылууда. Мурдараак Тажикстан газды Өзбекстандан сатып алып турган. Ал убакта Өзбекстанда жылына 1,5 миллиард куб метр жаратылыш газы келчү. Акыркы жылдары өзбек тарап Тажикстанга газ сатууну кыскартып отуруп, 2012 жылдан тартып Тажикстанга газ берүүнү такыр токтоткон. Мындан улам Тажикстан өз мунайын өндүрүүгө аракет кылууда. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Эми Риодо өтүп жаткан жайкы Олимп оюндарына кайрылсак, медалдардын саны боюнча соңку апта ичинде Борбор Азия өлкөлөрүнөн мурдагыдай эле Казакстан алды да. Бул аптада мушкер Данияр Елеусинов өлкөсүнүн капчыгына алтын салса, дагы бир мушкер Адилбек Ниязымбетов, балбан кыз Гүзель Манюрова, мушкер Василий Левит күмүш медаль тагынышты. Ал эми балбан кыздар Екатерина Ларионова менен Эльмира Сыздыкова коло утуп алышты. Жалпы командалык эсепте Казакстан 3 алтын, 5 күмүш, 7 коло, жалпысынан 15 медаль менен 20-нчы орунда. Ал эми Өзбекстандын капчыгында учурда 8 медаль бар, 2 алтын, 1 күмүш жана 5 коло. Бул жумада өзбекстандык мушкерлер Олимп оюндарында жакшы жыйынтыктарды көрсөтүштү. Мушкер Муроджон Ахмадалиев коло алса, 69 килограммга чейинки салмактагылар арасында 23 жаштагы Шахрам Гиясов күмүш медальга татыды. Коңшу Тажикстандан барган 7 спортчунун 6-10 таймашы эч натыйжасыз аяктады. Риого 9 спортчусун жөнөткөн Түркмөнстан бул олимпиадада бир да медаль жеңген жок. Кыргызстандык Изат Артыков оор атлетика боюнча 69 килограммга чейинки салмакта күч сынашып, Кыргызстанга алгачкы жана ушул убакка чейинки жалгыз колону алып келген эле.
18 августа эл аралык спорттук арбитраж соту Артыковтун кызытма колдонгону аныкталды деген жүйө менен анын жеңишин жокко чыгарып, медалин кайра кайтаруу тууралуу чечим чыгарды. Азыр Кыргызстандын оор атлетика боюнча федерациясы эл аралык спорт арбитражы менен эл аралык допингге каршы агенттикке керектүү анализдерди кайталап тапшыруу боюнча кат даярдап жатат. Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны бул ирет мен Элиза Кененбаева даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 20 август ишемби күнкү кечки эфири аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Саламатта туруңуздар.